Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Και φίλοι, γεια σας. Το σημερινό υλικό ονείρων φιλοξενεί ένα βιβλίο που περιλαμβάνει κείμενα τα οποία επιχειρούν να προσεγγίσουν τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Το πράγμα, η λέξη και ο κόσμος» και το υπογράφει ο Φώτης Καγκελάρης, διδάκτορ ψυχοπαθολογίας με σπουδές στο Παρίσι, όπου διατέλεσε και ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας. Η τέχνη, το σώμα, η επιθυμία, η τρέλα, η ταυτότητα και η ετερότητα, το λάθος, ο θάνατος, ο άλλος, είναι η πόλη προσέγγισης για τον συγγραφέα, ο οποίος εξηγεί μεταξύ άλλων στον πρόλογό του. Τα κείμενα αυτά δεν είναι ήσυχα. Το αντίθετο. Μέσω μιας έτερης ματιάς τίνουν περισσότερο προς την κινητοποίηση, τη θράψη των στεγανών της επικοινωνίας και της χαμένης συλλογικότητας, της απόρριψης του έτοιμου σκοπού και της υπαγορευμένης τηλεοπτικά επιθυμίας. Είναι κείμενα που κοιτούν προς το δρόμο παρά σε δωμάτια με διπλά τζάμια. Ο τίτλος τους θα μπορούσε να ήταν «Να αντισταθούμε». Ας αρχίσουμε την περιήγησή μας στις σελίδες του βιβλίου από τη λέξη λάθος και μάλιστα όχι από τα λάθη των ανθρώπων αλλά από το λάθος του Θεού, όπως το ονομάζει ο συγγραφέας. Το λάθος του Θεού, γράφει ο Φώτης Καγκελάρης, ήταν ότι έφτιαξε τον άνθρωπο από τελειότητα. Πώς μπορεί ένας τέλειος Θεός να κάνει τέτοιο λάθος? Ποιος ξέρει. Γρήγορα όμως καταλαβαίνει το λάθος του και επιτρέπει στον άνθρωπο να κάνει λάθος. Με το λάθος ο άνθρωπος βρίσκει τη φύση του, την ανθρωπινότητά του, τη σάρκα του, τον πόνο. Τι θα ήταν άραγε ο άνθρωπος χωρίς το ευλογημένο λάθος του Αδάμ και της Εύας? Χωρίς το λάθος αυτό που του έδωσε το σώμα του και την ψυχή του, τη σκέψη του και το θάνατο? Τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς την πτώση, χωρίς την ανθρωπινότητά του? Γιατί είναι το λάθος που του δίνει τη δυνατότητα από τη θέση της πτώσης να κοιτάζει ψηλά. Άνθρωπος. Για να γίνει κατά πραγματικότητα και ομοίωση. Όχι κατ' εικόνα. Η εικόνα είναι η ανάμνηση σε ό,τι απέμεινε από την πτώση. Και τι θα ήταν ο Θεός? Πώς θα μπορούσε να εξηγήσει την ύπαρξή του αν δεν υποτεθεί ότι αυτός έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα του λάθους, την περίφημη ελευθερία της βουλήσεως? Την πτώση πρέπει να αγιοποιήσουμε. Την πτώση να δοξολογούμε. Αυτή κάνει τον άνθρωπο να προχωράει, να φτιάχνει ιστορία, τον χρόνο, τον κόσμο. Να στοχεύει και να αμαρτάνει. Γιατί η αμαρτία είναι η φύση του ανθρώπου. Γιατί αυτό τον κάνει να ξανασηκώνεται και να στοχεύει και να στοχεύει και να στοχεύει. Και να λαχανιάζει και να λαχανιάζει και να υδρώνει. Η φύση του ανθρώπου, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι το λάθος. Προχωράει, εξελίσσεται από αντιπερισπασμό στο λάθος που καραδοκεί ή έχει συμβεί. Όπως γίνεται φυσιολογικός εντός εισαγωγικών από αντίδραση στη φύση του που είναι η τρέλα, θα έλεγε ο Λακάν. Ο ύλιγκος του λάθους είναι ο ύλιγκος της ελευθερίας. Η διαρκής επιδίωξη του σωστού είναι η αντίδραση στη γοητεία του λάθους. Το λάθος έλκει όπως ο φόβος της πτώσης στον γκρεμό. Η ορθότητα είναι η παραφύσινη άμυνα του ανθρώπου απέναντι στο λάθος. Ο πολιτισμός απέναντι στη διάλυση. Το συμβολικό απέναντι στο πραγματικό. Η εξέλιξη απέναντι στην ασυνέχεια. Το γράμμα απέναντι στην τελεία.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού για βγή χαράξει του ουρανού την Αγία Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου υπάρχει Θεός.
και από τη λέξη λάθος στη λέξη λογική. Σε αυτούς τους καιρούς που διανύουμε, πώς ορίζεται η λογική του σύγχρονου ανθρώπου? Τι είναι λογική στο σύγχρονο καπιταλισμό, αναρωτιέται ο συγγραφέας του βιβλίου. Έχει νόημα να μιλάμε για λογική σήμερα, εάν τελικά η οικουμένη λειτουργεί εκτός λογικής, δηλαδή εκτός του συμβολικού πλαισίου, λειτουργεί σαν μια δαιμονική μηχανή, αυτορυθμιζόμενη έτσι που κανένα σημαίνουν δεν είναι απαραίτητο? Ο Ντελέζ τονίζει ότι τα πάντα στον καπιταλισμό λειτουργούν λογικά εκτός από τον ίδιο τον καπιταλισμό, εκτός από το κεφάλαιο. Η οικουμένη λειτουργεί χωρίς το υποκείμενο. Το υποκείμενο είναι μέρος της μηχανής που παράγει η οικονομία. Υπάρχει σήμερα ένα τρελό πρόσωπο του δυτικού ανθρώπου. Το τρελό πρόσωπο μιας κοινωνίας που επιδιώκει να είναι λογική, έξυπνη, κερδοφόρα, με το να είναι εκτός ελέγχου, εκτός λογικής. Η οικονομία, όπως τονίζει ο Greenspan, δεν έχει ανάγκη παρέμβασης. Το πραγματικό, εντός εισαγωγικών η λέξη, στην οικονομία υποκαθιστά το συμβολικό, όπως ακριβώς στη σύγχρονη τέχνη. Η τέχνη πια δρά και αυτή ανεξέλεγκτη. Δεν μας προστατεύει, δεν μας εξεγείρει, δεν μας θεραπεύει όπως κάποτε. Τουλάχιστον μέχρι εκείνη την περίοδο που τα κυρίαρχα σημαίνοντα απαγόρευαν να δούμε πέρα του επιτρεπτού, με εξαιρέσεις σαν το Ρούμπενς ή τον Γκόγια, που μας καλούσαν να καταλάβουμε, να μαντέψουμε, να δελεαστούμε από αυτό που υπήρχε από την άλλη πλευρά, ή τον Μανέ που εναντιώνεται αποδομητικά στην τάξη του κόσμου. Υπάρχει λοιπόν ένα δέλεαρ που επιφέρει μία κάμψη της αντίστασης στο να μη δούμε. Δεν φοβόμαστε πια τα παθήματα του ειδίποδα που του συμβαίνουν, επειδή είδε και γι' αυτό τυφλώνεται. Ή το τέλος της γυναίκας στην Παλαιά Διαθήκη όταν κοίταξε την τιμωρία του Θεού. Δεν κλείνουμε πια τα μάτια σε μία σκηνή τρόμου στο σινεμά. Έχουμε τα μάτια κλειστά μόνο στους εφιάλτες των ονείρων μας ή στην καθημερινότητά μας. Το αίτημα είναι, δώστε μας περισσότερο τρόμο.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. That was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Said I, you do not know.
Τι να επιλέξω, είναι η πρώτη ερώτηση ενός άλλου κεφαλαίου του βιβλίου. Ποιες είναι οι επιλογές μου? Να πω ότι θα ζήσω ως λογικός υπό την κυδαιμονία του σημαίνοντος δεν είναι επιλογή, συμβαίνει. Να πω ότι θα τρελαθώ, εξίσου δεν εξαρτάται από μένα. Μπορώ να επιλέξω να επαναστατήσω ή να αυτοκτονήσω, όπως έλεγε ο Καμί. Αλλά μήπως σήμερα το επαναστατώ δεν είναι εφικτό? Μου μένει η αυτοκτονία. Όμως, τι νόημα έχει αν η επανάσταση δεν είναι εφικτή? Αν η ζωή είναι συμβιβασμός ή αποδοχή ασύμβατων καταστάσεων, έτσι που το να ζω γίνεται συνώνυμο του θανάτου. Έτσι που το επιλέγω να ζω σημαίνει επιλέγω να πεθαίνω. Από πού θα προέκυπτε η δυνατότητα του θανάτου, αν η ζωή ισούται με το θάνατο, όταν εκλείπει η δυνατότητα του επαναστατώ, όταν απλά δεν μπορώ να είμαι αυτός που θέλω? Ποιος θέλω να είμαι? Μπορώ να απομονωθώ υπό την κυδαιμονία του σημαίνοντος, φυσικά. Να βρίσκομαι από την άλλη μεριά των κυρίαρχων σημαίνοντων, αλλά εντός της θέσης που εκείνα μου υποδεικνύουν για την απομόνωσή μου. Ή μπορώ να ενδώσω. Να απολαμβάνω τα ψώνια μου, το ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο, να είμαι σομελιέ, να ανήκω σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, σε ένα σύλλογο, σε ένα πολιτικό κόμμα, σε μια παρέα, σε μια οικογένεια, στο Θεό. Να περνώ one night stand ή να συζήσω. Να βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Να προσβλέπω στο μισθό μου, στα λεφτά μου, στο αυτοκίνητό μου, στο σπίτι μου, στην κοινωνική μου καταξίωση. Να παρακολουθώ την εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης. Τι θα ψηφίσω? Να μην σκέφτομαι. Μιλάμε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, επειδή σκεφτόμαστε, και σκεφτόμαστε επειδή μιλάμε. Αλλά και γιατί έτσι φτιάχνουμε έναν κόσμο από λέξεις, τον κόσμο μας. Όπως ο Θεός έφτιαξε το δικό του κόσμο, μιλώντας, δηλαδή από νοήματα. Νοηματοδοτούμε διαρκώς για να βρισκόμαστε σε ένα νοηματικό, όχι απαραίτητα νοήμονα κόσμο, για να ζούμε σε έναν έλογο, αλλά όχι απαραίτητα λογικό κόσμο, για να βρισκόμαστε διαρκώς υπό την ομπρέλα του σημαίνοντος. Αλλιώς, γιατί να σκεφτόμαστε? Τελικά φαίνεται ότι αν και το σημαίνον είναι παντού, δεν είναι πουθενά. Αυτό δεν κάνει άρα για τον Ντεριντά να μιλά για την διαρκή εκκρεμότητα του σημαίνοντος και τον Λακάν να λέει ότι αναφερόμαστε διαρκώς στον άλλο, ο οποίος άλλος δεν υπάρχει? Έχω την εντύπωση, γράφει ο Φώτης Καγκελάρης σε ένα άλλο σημείο αυτού του κεφαλαίου, ότι επέρχεται μία αλωτρίωση με συνταγή έτοιμης ευτυχίας. Έχω την εντύπωση ότι καταφτάνει μία ανθρωπολογική μεταβολή η οποία τίνει προς την εξαφάνιση του υποκειμένου, έτσι όπως αυτό υπήρξε από τον Ντεκάρτ και μετά. «Ο κίνδυνος ελοχεύει», προειδοποιεί η Χάννα Άρεντ, «να γίνουμε κάτοικοι της ερήμου και να αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας». Η ίδια καταγγέλει. Η σύγχρονη ψυχολογία μας βοηθάει να προσαρμοστούμε, στερώντας μας όμως έτσι την τελευταία μας ελπίδα, να μεταμορφώσουμε την έρημο σε ανθρώπινο κόσμο. Πράγματι, σκεφτείτε το ρόλο των ειδικών αυτή την περίοδο της κρίσης. Πόσες συμβουλές, πόσες νουθεσίες προσφέρουν από τις σελίδες του τύπου που απλόχερα προσφέρει φιλοξενία και υπηρεσίες στις κυβερνήσεις της ερήμου για να αντέξει, να προσαρμοστεί το υποκείμενο στην κατάσταση μόνιμης εκτάκτου ανάγκης. Είναι αλήθεια, συνεχίζει η Χάννα Άρεντ, ότι ενταγμένοι σε διαδικασίες προσαρμογής δεν υποφέρουμε, αλλά χάνουμε και το θάρρος να ενεργήσουμε. Συνήθις είναι επίσης ο κίνδυνος της φυγής από τον κόσμο της ερήμου, της πολιτικής, το να καταφεύγει κάποιος σε οτιδήποτε. Και επισημαίνει. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι στην έρημο οι αμοθίελες, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, είναι άριστα προσαρμοσμένα σε συνθήκες ερήμου. Αν και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, θα έλεγε ο Λιβαδίτης, είναι το να γίνεις έρημος εσύ. Έχετε σκεφτεί ότι η αλλίωση της σημασίας των λέξεων, η ύπουλη εγκατάσταση ενός άλλου σημαινόμενου σε αυτό που ανταποκρίνεται στο οικείο σημαίνων, μας κάνει να εννοούμε άλλα από αυτά που ακούμε, να υποτασσόμαστε εν αγνία μας στον κυρίαρχο λόγο, να διαλύεται η συνοχή της σκέψης μας, να δυναμητίζεται εκ θεμελίων η αντίληψη της πραγματικότητας, να εκχερσώνεται η γλώσσα μας, να εξαρθρωνόμαστε εμείς ως υποκείμενα του λόγου. Έχετε σκεφτεί ότι υφιστάμεθα την αλωτρίωσή μας και την κατάργησή μας ως υποκείμενα επιθυμίας και λόγου μέσα στο ίδιο μας το σπίτι που είναι η γλώσσα μας? Ότι μας σβήνουν το λόγο από τον Ηράκλητο ως τον Ελίτη? Ότι μας σβήνουν ως λόγο? Γιατί από πού αλλού θα περνούσε η καθυπόταξή μας παρά από τη σκέψη μας, παρά από τις λέξεις? Πρόκειται για μια εποχή που ο θάνατος είναι πανταχού παρόν. Τόσο παρόν που απαιτεί, αν κανείς δεν τον αποδέχεται, μια εξέγερση χωρίς χρονοτριβή. Έτσι, αυτό που έχει σημασία, λέει ο Λιβαδίτης, δεν είναι να κάνουμε την Επανάσταση, αλλά να την κάνουμε την επόμενη Πέμπτη.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Το πράγμα, η λέξη και ο κόσμος». Το υπογράφει ο Φώτης Καγκελάρης, διδάκτορ ψυχοπαθολογίας, μία άλλη ιδιότητα του οποίου, και θα πρέπει να σας το πω αυτό, είναι αυτή του συλλέκτη, καθώς ο ίδιος συλλέγει και μελετά εδώ και χρόνια μάσκες από όλα τα μέρη του κόσμου, διαθέτοντας την πιο μεγάλη συλλογή μασκών στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες σε όλο τον κόσμο. Ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός. Ο Βίτγκενστάιν έλεγε «Ο κόσμος μας σταματά εκεί όπου σταματούν οι λέξεις μας». Και ο Τόμας Μαν, στο θάνατο στη Βενετία, είχε πει «Αυτός που γνώρισε την ομορφιά, αυτός αξίζει να πεθάνει». Μα πότε άραγε γνωρίζουμε την ομορφιά και γιατί αξίζει να πεθάνουμε γι' αυτό? Θα λέγαμε καταρχάς ότι ο θάνατος είναι ο θάνατος της επιθυμίας. Πότε όμως η πραγματοποίηση μιας επιθυμίας επιφέρει συνακόλουθα το θάνατο και πότε τον αποκλείει? Με άλλα λόγια, πότε πεθαίνουμε? «Μετρά ο άνθρωπος τη ζωή του», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «για να τη δώσει στο θάνατο. Γιατί ο μόνος τρόπος να διασχίσει το χρόνο, δηλαδή την ακινησία, και να αποφύγει το θάνατο ως συνώνυμο της ακινησίας, είναι να παράγει επιθυμίες ζωής. Αλλά η πραγματοποίηση όποιου στόχου είναι ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που θέλει πραγματικά να αποφύγει, το θάνατο. Έτσι συχνά η ζωή γίνεται ένας τρόπος να μην ζούμε, γιατί έτσι ακριβώς δεν πεθαίνουμε. Και θα αποτολμήσω να πω, η είσοδος των ανθρώπων μέσα στα ασήμαντα αποσκοπεί σε αυτό ακριβώς, να χάσουν το δρόμο, αφού ο δρόμος οδηγεί προς το τέλος.
What's the joke, what's it like on your own, will it be alright? What's the joke, what's it like on your own, will it be alright? What's the joke, there's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke, there's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke? What's the harm? Never know why you stay in that town. What's the joke? What's the harm? Never know why you stay in that town. What's the joke? Hidden means keep away, can't go on like this. What's the joke? Hidden means keep away, can't go on like this. Saved, never know what goes on. It's like everything else. I got nothing to say, they're all the same. Saved, never know what goes on. It's like everything else. I got nothing to say. They're all the same, same. What's the joke? What's it like on your own? Will it be alright? What's the joke? What's it like on your own? Will it be alright? What's the joke? There's no use, I don't mind, I could go for. There's no use, I don't mind, I could go for you.
goes on.
I got nothing.
It's like
say.
Everything else.
I got nothing.
I got
to
nothing
say.
To say. They're all the
I
same.
I got nothing to say.
Never know what goes on.
Ας έρθουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο κεφάλαιο του βιβλίου που πραγματεύεται την ψηφιακή πραγματικότητα και την αισθητική της ως πολιτική επίπτωση. Σε ποια ανάγκη του ανθρώπου βασίζεται η ψηφιακή πραγματικότητα, λέει ο συγγραφέας, αναρωτιέται και απαντά. Από τις παλαιότερες δραστηριότητες του ανθρώπου ήταν να δημιουργεί εικόνες ισοδύναμα πραγματικότητας, είτε με την τέχνη, είτε στα όνειρά του και τις φαντασιώσεις που υπαγορεύονται από την επιθυμία ή το φόβο. Μα κι αν ερωτευτεί ο άνθρωπος ή αν πάει ένα ταξίδι, αν διαβάσει ένα βιβλίο ή εντρυφά στην τέχνη, πάλι κάτι άλλο αναζητά. Σαν αυτό το κάτι άλλο να μην είναι η ίδια η ζωή, αλλά ένα κάτι που χρειάζεται η ζωή για να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας, καθυπέρβαση της πραγματικότητας. Τελικά, μήπως η ζωή είναι υποφερτή επειδή υπάρχει έξοδος από την πραγματικότητα. Υπάρχει η υπέρβαση της πραγματικότητας. Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η τεχνολογία της ψηφιακής πραγματικότητας. Η ψηφιακή πραγματικότητα υπόσχεται τον άλλο κόσμο, εκείνο της υπέρβασης ή εκείνο που δεν χρειάζεται την υπέρβαση, γιατί η τεχνολογία, όντας κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της άμεσης επιθυμίας, αποτελεί αφεαυτής μια υπέρβαση προσφέροντας άμεση ικανοποίηση, σαν ένα αγχολητικό χάπι. Η ψηφιακή πραγματικότητα δημιουργεί μια στέρηση που βασίζεται στο κενό του ανθρώπου και το οποίο υπόσχεται να καλύψει. Αλλά αν το καλύψει, η εξάρτηση που προκύπτει δεν μπορεί παρά να ζητά περισσότερη εξάρτηση, περισσότερη τεχνολογία. Βλέπουμε λοιπόν το σύγχρονο άνθρωπο να πηγαίνει από την τηλεόραση στο PC και από εκεί στο κινητό, από το κινητό στο εικονικό παιχνίδι, από εκεί στο DVD και ξανά από την αρχή. Ο σύγχρονος άνθρωπος κάνει χρήση του κινητού του κάθε 4 λεπτά. Το χρησιμοποιεί 253 φορές την ημέρα επί 2 ώρες και 10 λεπτά. Και ενώ στα εξαρτημένα από ουσίες άτομα η επανάληψη αποσκοπεί στην επανέβρεση της πληρότητας της πρώτης φοράς, στην περίπτωση της εξάρτησης από την ψηφιακή πραγματικότητα, η εξάρτηση επέρχεται μέσω της τελειοποίησης της επόμενης φοράς, δηλαδή μέσω του επόμενου τελειότερου προϊόντος. Το κενό δεν είναι πια το κενό του νοήματος, είναι το κενό της τεχνολογίας, το οποίο πρέπει να καλυφθεί όταν υπάρχει κενό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κενό του νοήματος έχει καλυφθεί. Αντίθετα, το κενό του νοήματος, συμπιεσμένο από την κάλυψη του από την προσφυγή στην τεχνολογία, κάποιες φορές παίρνει παραλήρηματικές διαστάσεις. Είναι το λεγόμενο παραλήρημα της ψηφιακής τεχνολογίας. Η εξάρτηση από την ψηφιακή πραγματικότητα ουσιαστικά δεν είναι παρά η απεγνωσμένη προσπάθεια του ατόμου να μην αφήσει να φανεί το κενό του νοήματος εντός του και ίσως το τέρας της ψυχοπαθολογίας. Θα λέγαμε ότι σήμερα σημειώνεται μια ανθρωπολογική μεταβολή όπου ο άνθρωπος μεταβάλλεται από ο άνω θρόσκον, αυτός που κοιτάζει ψηλά, σε αυτόν που κοιτάζει παντού και πουθενά, έχοντας χάσει τον έλεγχο του ίδιου του βλέμματος. Αλλά η ψηφιακή πραγματικότητα δεν τον κάνει μόνο να βιώνει μια αγωνία ως προς τη θέση του, του προσφέρει και τη διέξοδο από την αγωνία που εκείνη έχει προκαλέσει, αλωτριώνοντας πλήρως το άτομο που νομίζει ότι έχει την εξουσία του κόσμου. Ποιου κόσμου? Έχει την εξουσία του κόσμου στα χέρια του ή μάλλον στο βλέμμα του. Η διέξοδος απλά είναι να βρίσκεται εκεί και να του προσφέρεται η επόμενη κίνηση, η οποία ως επόμενη τον αποσπά από την αγωνία της προηγούμενης κίνησης, της προηγούμενης στιγμής. Κάθε κίνηση στο πληκτρολόγιο, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, σχηματίζει το πορτρέτο της εξουσίας, σχηματίζει ένα καθοδηγούμενο κόσμο χωρίς επιβολή, χωρίς άμεση βία. Είμαστε εμείς πια αυτοί που σχηματίζουμε το πορτρέτο του δικτάτορα και τον καλούμε να μας επισκεφθεί. Θα έλεγα ότι είναι το πληκτρολόγιο που μας δημιουργεί ως αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Χρήστης είναι το πληκτρολόγιο και όχι εμείς, το οποίο εγγράφει επί του ατόμου τα όρια του, μέχρι πού μπορεί να πάει, μέχρι πού του επιτρέπει η συσκευή να πάει. Το κείμενο το γράφει η συσκευή. Και αυτό το κείμενο είμαστε εμείς. Το πιο απλό παράδειγμα είναι αυτό της τηλεόρασης. Δεν τη βλέπουμε, μας βλέπει. Η εικόνα στον υπολογιστή μας είναι το βλέμμα του Θεού στον τρούλο της εξουσίας. Το σύστημα πια δεν χρειάζεται να ασκεί εξουσία. Το υποκείμενο την ασκεί μόνο του επί του εαυτού του.
Feels like I'm getting older, I'm not afraid. Although I'm worlds apart from yesterday. And yet I can't believe I'm old enough today to be in love and feel in love and see if love's the way. I don't need fancy places to spend the time. I'm happy just to be here with you tonight. And yet I'm not so sure the time is really right to be in love, feel in love, and see if love's all right. And you will sing as long as there's a song. The feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again, but I'll remember when it was the first time to be in love. Slowly fading, and now it's gone. The letters we remember are old and torn. And though the time has passed, the memory lingers on. To be in love and feel in love and know when love is gone. And you will sing as long as there's a song. Never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again, but I'll remember when it was the first time to be in love.
Θα αφήσουμε τώρα τις οθόνες και την εικονική πραγματικότητα, ψηφιακή πραγματικότητα, και θα γυρίσουμε στην πραγματικότητα. Θα γυρίσουμε στις λέξεις. Θα μιλήσουμε για την ποίηση και τις λέξεις που εκείνη αρθρώνει ως αντίσταση σε τούτη την έρημο. Η ποίηση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι η ψυχική αποσκευή που επομίζεται το βάρος της ύπαρξης και της αλήθειας της. Το ψυχικό υποστήριγμα που σηκώνει το βάρος του ερημένου όντως στο κόσμο δίχως νόημα για να εκφράσει τον θρήνο και την αγωνία που επιμερίζονται στη σχέση του με το θάνατο, στη σχέση του με το χρόνο, στη σχέση με το σώμα του, την απώλεια, τον αποχωρισμό, τη μοναχικότητα, μα και ταυτόχρονα μια παρηγοριά, όχι τόσο από το τι εκφράζεται, αλλά από το ίδιο το γεγονός ότι εκφράζεται η μη δυνάμενη να εκφραστεί αλλιώς αλήθεια του όντως. Θα λέγαμε ότι ο λόγος δεν δόθηκε στον άνθρωπο για να μιλήσει και να επικοινωνήσει, αλλά για να κάνει ποίηση, δηλαδή να θρηνήσει την αλήθεια του, να αντισταθεί στην αναισθητότητά του. Αν ο Σοφοκλής μπόρεσε να αρθρώσει το περίφημο «μη φύνε», καλύτερα για τον άνθρωπο να μη γεννιέται, το αρθρώνει μέσα στον ποιητικό λόγο ως ποιητικό λόγο. Η ποίηση εξουδετερώνει την κραυγή του όντως, εντάσσοντάς το μέσα στο ποιητικό περιβάλλον, σε ένα κόσμο, δίνοντας μέτρο στην αγωνία. Η ποίηση θέλει να αποδώσει το εκτός νοήματος, αυτό που δεν υπησέρχεται στις λέξεις. Είναι μια απόπειρα μορφοποίησης του άρητου. Φέρει εν την καρδία της το άλεκτον ως προϋπόθεση της δυνατότητάς της να υπάρχει. Ωστόσο, θα καταφύγει στις λέξεις, στα κοινά σημαίνοντα. Παγιδεύεται σαν τον τρελό μέσα σε αυτό που θέλει να αποφύγει, την κοινή πραγματικότητα, τις λέξεις μέσω των οποίων θα υπάρξει. Της απομένει όμως η σύνταξη, εκεί ακριβώς που φαίνεται η μεγαλοφιλία και ως παραγμός του ποιητή. Στο πώς της διαχείρισης των θεμελιωδών ερωτημάτων του θέλω, του φοβάμαι, του αγαπώ, του πεθαίνω. Θα λέγαμε ότι ο ποιητής ενσαρκώνει μία απεγνωσμένη προσπάθεια μίμησης του Θεού, που φτιάχνει έναν κόσμο μιλώντας. Έτσι και ο ποιητής φτιάχνει την ποίηση του κόσμου, τον ποιητικό ουρανό και τη γη. Ποιεί τον κόσμο με τις δικές του λέξεις. Θεός ο ίδιος μέσα στη δημιουργία του ποιητικού του κόσμου. Ο ποιητής δεν θα σωθεί. Πώς να σωθεί? Αλλά κατοικώντας μέσα στο χάμπιτος των λέξεών του, πάβει να είναι ένα ανέστιο «ον». Πορεύεται ελαφρύτερος και ασηκώνει το βάρος της συστημένης επιστολής της ζωής του προς το θάνατο.
Mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile est conçue. C'est Yukali, Yukali, c'est le respect de tous les vœux échangés.
nous entraîne.
Η καταφυγή στο πραγματικό, στην ενόρμηση, στο άλεκτον, στην τρέλα, στα αρχαία εδάφη του ψυχισμού του υποκειμένου και της ανθρωπότητας, συνιστά μια πράξη εξέγερσης, μια πράξη συνωμοσίας, ένα κρυφό σχολείο που δεν μπορεί εύκολα να φτάσει ο μακρύς βραχίωνας των κυρίαρχων σημενώντων. Η τέχνη καταφεύγοντας στο πραγματικό δημιουργεί το όριγμα εκείνο του ελεύθερου χώρου που δεν μπορούν να συλλάβουν οι κάμερες, οι βιομετρικές ταυτότητες, η στημένη τρομοκρατία. Η τέχνη, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, με την προσφυγή της στο πραγματικό είναι η τελευταία καταφυγή αντίστασης στην ερημία του έτοιμου νοήματος, της έτοιμης ζωής, της τηλεοπτικής εντολής. «Πού είναι η ζωή που χάσαμε με την επιβίωση?» ρωτάει ο Έλιοτ. Ζούμε σε μια κοινωνία κανονικότητας και όχι νομιμότητας, όπου μας ζητούν υποταγή προς αποφυγή της μοναξιάς. Ακούστε την γνωστή μας Κριστίν Λαγκάρντ στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 2007. Τι έχει πει? Φτάνει πια με τις ιδεολογίες και τις βιβλιοθήκες. Ας πάψουμε να σκεφτόμαστε και ας ανασηκώσουμε τα μανίκια. Ας πάψουμε να σκεφτόμαστε. Ίσως η επόμενη προτροπή είναι κάψτε τα βιβλία. Ο τρελός ως ο άφατος πόθος του πολιτισμού μας, ο μετανάστης ως η κυριολεξία της μεταφοράς της επιθυμίας του σύμπαντος, ο καλλιτέχνης ως ο ρήτορας του άρητου, προτείνουν την αφύπνιση. Μια αφύπνιση από τα κάτω, από τους άνευ σημασίας, φαινομενικά ακίνδυνη, αλλά που μπορεί να φτάσει στα σαλόνια και στον παράδεισο της τηλεόρασης, των malls και των gadgets. Η σχέση ετερότητας και ταυτότητας ως αμοιβαίος καθορισμός και ορισμός το ένα του άλλου καταρρύπτει τα στεγανά, τους στίχους, τις λέμβους, τους φράχτες, τα κυρίαρχα σημαίνοντα και το άσυλο για να προσφέρει ασυλία και άνοιγμα στο υποκείμενο του παράλογου ως έδρα του υποκειμένου του σημαίνοντος. Η ετερότητα είναι το βλέμμα του άλλου ως ταυτότητα εντός μας. Η φυσιολογικότητα δεν είναι η φύση του ανθρώπου. Είναι η άμυνα ενάντια στη φύση του. Η κατάθλιψή μας, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, δεν προκύπτει από το πένθος του εαυτού μας, στο βωμό της ομοιομορφίας, της ασφάλειας, του λίγου, του βολέματος, του σωστού. Γιατί οι άνθρωποι αγωνίζονται υπέρ της σκλαβιάς τους σαν να πρόκειται για τη σωτηρία τους, αναρωτιέται ο Ράιχ. Και στο κάτω-κάτω, τι είναι η ετερότητα παρά το να δεχτούμε τον εαυτό μας ως διαφορά του εαυτού μας. Φώτης Καγκελάρης, το πράγμα, η λέξη και ο κόσμος, από τις εκδόσεις Αρμός. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, εδώ, στον 958. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.